Ahoj posluchači a posluchačky, tady je tým podcastu Za tři body, od mikrofonu vás zdraví Jirka, Tomáš a Venca, nazdar chlapi.
Ahoj Venco, ahoj Jirko.
Ahoj chlapi.
Dneska jsme si připravili další průřezové téma, budeme se bavit o Evropanech v nejlepší basketbalové soutěži světa, kterou ještě stále je NBA. Myslíte, že to tak zůstane, nebo někdy se dočkáme nějaký soutěže, která bude rivalovat NBA?
Já si myslím, že v dohledné době nás nic takového nečeká.
Já si taky myslím, že za našich životů se na tomhle nic nezmění.
A pojďme na ty Evropany, oni to neměli vůbec jednoduchý v těch začátcích. NBA už tady s náma je, že jo, mnoho desetiletí, ale kam vlastně sahá, ani to pořádně nevím, ta historie evropských hráčů v NBA.
No já musím říct, že když jsem se díval na tu historii, tak je nutné zmínit, že teda ty Evropani to měli těžký ze začátku, nebo celkově ty mezinárodní hráči, protože například ještě před 37 lety, někdy v 80. letech, tak vlastně většina nebo 100% hráčů bylo z Ameriky nebo vyrůstalo v Americe. A až vlastně dneska, kdy jsme teda v sezóně 2023, tak tam je 120 mezinárodních hráčů, což je asi čtvrtina. A takže tam jakoby ty počátky jsou v těch 80.
Určitě už tam ale i třeba dřív byly nějaký takový ty první vlaštovky, není to tak?
Já bych určitě zmínil teda dvě jména z těch 80. let, úplně prvního Evropana Petra Gudmundsona, Islanděna, který teda chodil v Americe na střední školu i na univerzitu a příliš se neprosadil. A tím druhým byl teda pak Detlef Schrem, který v polovině 80. let, německý hráč, naskočil, byl v Dallasu první 4 sezóny, moc teda šanci nedostal, bohužel, ale už v NBA byl a teprve pak teda v 90. letech po přestupu se skutečně ukázal, že na NBA má a stal se skutečně oporou jakoby mnoha týmů, ve kterých teda hrál. A Vinco, ty bys ještě něco dal k tomu Schrempovi?
No já jsem dohledal teda, že on potom opravdu v těch 90. byl úspěšný, což dokládá i to, že byl dvakrát zvolený Six Man of the Year a byl i třikrát NBA All-Star hráčem, takže opravdu to je takovej ten, jako bych řekl za mě, první jako úspěšnější Evropan, když se bavím o těch vlaštovkách.
Určitě a ten důležitý faktor, proč teda ty Evropani se tak neprosazovali, tam byla hlavně ta železná opona. Tím pádem nejlepší evropský hráči byli Sovětský svaz a Jugoslávie a ty byly prostě až do roku 89 bohužel schovaný právě za tou železnou oponou.
No ještě vlastně o chviličku později, že jo, než se to všechno odevřelo. A do té doby ty evropský hráči byly rarita, ale pak v průběhu 90. let začaly postupně přibývat, pak to rostlo až exponenciálně, ale k tomu se dostaneme, nechci přeskakovat. Ono těch důvodů, kromě pádu železné opony, bychom vymysleli určitě víc, třeba že na přelomu těch 80. a 90. let se ten sport začal stávat globálním a určitě velký podíl třeba na tom bude mít i ta slovutná jízda Američanů v roce 92 na olympiádě v Barceloně. Pamatuju si třeba rozhovor s Pavem Gasolem, který právě to jako malý kluk tehdy sledoval a viděl, že i třeba on by se mohl dostat do té NBA, jak se mu nakonec podařilo, splnil si tenhle ten dětský sen. Napadá vás ještě další třeba důvody pro to rozšíření toho produktu třeba do Evropy?
Takhle, když o tom mluvíš, tak mě napadá, že dobře jsi zmínil ten boom toho basketbalu, že v některých zemích byl opravdu až teda konec 80., třeba začátek 90., třeba Řecko, to bylo až teda s tou érou Nikose Galise, kdy tam skutečně basketbal začal být tím sportem číslo jedna. A například Španělsko, jak jsi zmiňoval, taky ta nejsilnější generace vyrostla na sledování právě Barcelony. Francie taky měla ten svůj hlavní boom až třeba konec 80., začátek 90. Takže a samozřejmě rozpad pak později rozpad Jugoslávie nebo rozpad Sovětského svazu způsobil, že těch zemí basketbalově silných se najednou na té basketbalové mapě objevilo mnohem více.
Přesně, když jenom odbočím, kdyby dneska se dal dohromady jugoslávský manšaft někde na mistrovství světa, tak potom, co by se teda porovali pravděpodobně oni a jejich rodinné klany, tak by předvedli určitě parádní basket, který by konkuroval klidně třeba Američanům. A když se vrátíme do těch na ten přelom 80. a 90. let, co tam třeba za hráči nebo události vyčnívá v téhleté éře?
Já bych začal spíš těmi úspěšnými hráči. Tam je hned několik jmen právě z těch z bývalé Jugoslávie nebo z toho Sovětského svazu, kteří teda se v NBA prosadili poměrně slušně. Na prvním místě Tony Kukoč, asi bych určitě by zmínil, který ten jeho příběh je více známý i právě z toho dokumentu o Chicago Bulls, Michael Jordanovi, Last Dance. A to byl právě taky vynikající hráč a zapadl do toho týmu. Později pak, když po té hře Michaela Jordana, když se pak v NBA měl prosadit jako ten hráč číslo jedna nebo tak, tak v téhle roli úplně mu to nesedělo. A je takovej ten six man, on má i cenu six man of the year a takovej ten hráč, dejme tomu třetí, čtvrtá option v útoku, tak tam byl jako velice dobrý a byl jedním z klíčových hráčů teda při cestě za tituly. Máte tam nějaký další jméno?
Já jenom, když mluvíš o tom Kukočovi, tak já samozřejmě ho tam taky mám. Si myslím, že platný hráč v tom, že je vysoký, 6-10 stop, ale vlastně uměl skvěle střílet. A takže jako v dnešní NBA by byl hrozně platný, protože vidíme, že kdo umí zahrát na všech pozicích, nebo i třeba dejme tomu v té obraně přebíhat hráče, tak je hrozně cenej. Takže za mě určitě to je jako dobrý příklad úspěšného evropského hráče tady z toho přelomu 80. 90. let.
Abych doplnil třetího, ještě jsme, myslím, nezmínili nikoho z té Litvy, takže potom, co se osamostatnila tato bývalá Sovětská republika, tak jedním z těch význačnějších hráčů, který zamířil do NBA a na začátku 90. let tam měl slušný sezóny ve Warriors, tak byl, a teď se to pokusím říct správně, Šarunas Marčulionis. A tato legenda evropského basketbolu neměla dlouhou kariéru v NBA, bohužel kvůli politické situaci tam mohl přijít až později v kariéře, nevím přesně, kolik mohlo být.
Tam bylo nějaké věkové omezení, jakoby, myslíš?
Bylo kvůli nějaký klauzuli, nevím přesně proč, ale bylo mu kolem až 25, takže nováček relativně starší. Ale jak říkám, v Golden State se mu zadařilo a asi ukázal, co litevský hráči, co v nich spočívá, protože pak těch hvězd z Litvy tam je celá řada.
Já bych ještě u toho Marčulionise se zmínil, že na něm bylo zajímavý, že byl jako extrémně silný a už jakoby na Evropana, v té době vlastně Evropani měli pověst spíš jako dobrých střelců, ale spíš jako měkčích hráčů, takových, co nejdou do toho kontaktu, tak on naopak ten kontakt vyhledával, měl opravdu zbourat všechno, co mu stálo, měl opravdu silný nájezd. Ještě tam vlastně je to jeden z průkopníků takovýho vlastně stylu nájezdu, Jirko, ty už se usmíváš, tak to řekni.
Teď jsi mě trošku zaskočil, je to průkopník Eurostepu?
To jsem měl na mysli.
Jo, i když teda známe i jiný hráče, kterým je spíš asi častěji připisované, je to Manu Ginobili, který ho možná víc popularizoval, řekněme, až později o 10 let přibližně, ale je pravda, že Marčulionis, teď jsem to skoro řekl správně, se mu připisuje jako opravdu autorovi. No a z hráči z Evropy postupně se dostavovaly i nějaké úspěchy. Věděli byste třeba, a teď nemluvím jenom na vás dva, ale i na posluchače, který evropský hráč byl prvním držitelem, no stal se prvním držitelem titulu šampiona NBA?
Tak já to vím. A
Tomáš ví všechno, tak Tomáši, můžeš to říct.
Ale přiznám se, že to vím díky tomu, že jsme natáčeli tu epizodu o Češích a Slovácích v NBA a byl to Richard Petruška, Slovák, který získal titul právě s Houstonem.
Shodou okolností v tom týmu, to je doplně zajímavost, on to není Evropan, ale v téhletý sezóně jeho spoluhráč, který výrazně víc přispěl k zisku tomu toho titulu, Hakeem Olajuwon, tak se stal, a pokud to neřeknu blbě, prvním hráčem neamerického původu, který vyhrál cenu MVP v téhletý sezóně a pak i v té následující teda. Takže úspěchy se dostavily, když ten Petruškův, řekněme, přínos bychom mohli označit spíše za okrajový, ale titul je titul, už se nikdo neptá po 20 letech. A jaký třeba další tam byly takovýhle úspěchy nebo další hráči v průběhu 90. let, druhé půlky?
Já si myslím, že musíme zmínit určitě ještě Arvidase Sabonise, což jako byl ve všemi vlastně považován před rokem 89 za nejlepšího hráče mimo NBA. On se taky ukázal v roce 88, kdy Sovětský svaz tehdy porazil USA ve finále olympiády, kde on vlastně hrál proti Davidu Robinsonovi a byl tam vlastně lepší v tom matchupu. A ten teda se do NBA taky dostal trošku později a bohužel teda ten je velmi známý ten příběh toho, že mu tu kariéru trošku jako zničili ty zranění, což u takhle jako obrovských hráčů bývá. Známá je ta historka, když přijel do Portlandu, tak když viděli jeho rentgeny dolní poloviny těla, tak říkali, že by klidně mohl parkovat na invalidech, takže opravdu to s ním bylo špatný, ta pohyblivost byla špatná, ale byl celkem jakoby přínosným hráčem. Vybavíte si nebo zjišťovali jste si o Sabonisovi něco, koukali jste na nějaké highlighty?
Já jsem na něj koukal a opravdu teda obrovský člověk jako celkově a jenom to ještě teďka zobecním, že mě zaujalo, že na začátku právě přesně v těch 80. letech i 90. tak, že většina těch jako lepších nebo těch draftovaných hráčů z Evropy, tak byly tady ty obrovský vysoký hráči, že to jsou skoro jako většina z nich jsou takovýhle obři. To mě jako překvapilo. A co bylo na něm skvělé, je, co jsem viděl v těch highlightech, že on byl skvělý nahrávač, prostě skvěle čet tu hru. A to si myslím, že se pak promítá vlastně do dneška, že vlastně podle mě tím Sabonisem počínají a končí Jokičem dneska. Tak to jsou prostě ty hráči z Evropy, kteří i přes tu svoji třeba vysokou vejšku, tak jsou skvělí nahrávači a skvěle čtou tu hru, což je asi jakoby přínos toho evropského basketbalu.
Vzal si mi to z úst, že Sabonis byl takovým prototypem Nikoly Jokiče v tomhleté jeho všestrannosti. On je totiž zajímavý, že on, my ho známe už jako toho pořízka, vysokýho 221 cm, vážícího přes 130 kg, ale on je zajímavý, že on za mladá, před těma zraněníma po 20, tak on hrál jako na perimetru víc, on, takže on mohl připomínat třeba něco jako je Durant nebo Wembanyama. A od toho právě má i odvozený ty guard skills, který uplatňoval pak i po 30, když po zraněních nabral spoustu kilogramů. Ale pořád tam ty dovednosti byly, jak ta střela, tak ta nahrávka, a přidal k tomu i ten dominantní prezenci v podkošovém prostoru, jak se říká. Je to takový jeden z největších vody v příběhu vůbec basketbalu, možná obecně, nejen toho evropského, co myslíte, že kdyby se dostal dřív?
Říká se, že to mohla být první evropská hvězda, opravdu první evropský hráč, kolem kterého by byl poskládaný tým. Clyde Drexler třeba říkal, že když by hrál se zdravým Sabonisem, tak udělají 5-6 titulů. A mimochodem teda Portland v roce 2000, to už teda bylo bez Clyda Drexlera, tak byli relativně blízko titulu. Oni prohráli ve finále konference tehdy z Lakers v zápase číslo 7, kde klasicky nestačili na velkou trojku Lakers, Kobe, Shaq, rozhodčí, a v tomto roce pak klasický východ byl slabší, takže oni kdyby ty Lakers vyřadili, tak klidně Sabonis mohl mít titul, no bohužel.
To by hráli s Indianou, že jo?
S Indianou.
To by asi vyhráli pravděpodobně. No, jestli se nepletu, tak ten sedmý zápas, to je ta kontroverze ohledně toho pískání, že Sabonis se tam vyfouloval a pak Shaka musel bránit Brian Grant, nebo takový jako výrazně menší pivot, a na ně samozřejmě neměl, když to Sabonis se s ním popasoval jako rovný s rovným, se dá říct.
Přesně tak, tam šestý faul byl úplně phantom faul, plus byly tam několik nájezdů od hráčů Portlandu, kdy se jim nic nepísklo. Myslím, že nakonec v tom zápase Lakers stříleli 37 šestek proti 16 Portlandu, no klasika.
A další teda událost, když odskočím si od Sabonise na chvíli, třeba se k němu ještě vrátíme, tak je podle mě hodně důležitá pro ten rozvoj a příchod víc hráčů do NBA. Ta se stala na přelomu tisíciletí, kdy NBA začala pořádat ve spolupráci teda s FIBOU tu akci Basketball bez hranic, Basketball Without Borders, to jsou takový ty NBA kempy pořádaný pro mladý hráče po celém světě. Třeba víte Krejčí, vím, že se účastnil kempu v Americe, myslím, že v Las Vegas. A to určitě tak byla jako věc, která hodně přispěla a ulehčila tu cestu mladým Evropanům do nejlepší zámořské soutěže. Koho z těch dalších hráčů by se třeba ještě vypíchli z nějakého Srba?
No, to jsme hezky nahrál. Já totiž, když se tady bavíme o těch úspěšných pivotech nebo nějakých pivotech z Evropy, který měl ještě dopad na NBA, tak podle mě by se měl zmínit Vlade Divac z Jugoslávie, dneska teda jakoby Srbsko, bychom řekli, který byl draftovaný do Lakers, a myslím si, že patří právě v 89., kdy byl draftovaný, tak možná k těm jakoby jedním z prvních, co měli větší vliv z Evropy na tu NBA, protože vlastně se dostali do ruky first týmu, do All-Star, a on byl hlavně teda samozřejmě z Jugoslávie úspěšný na té mezinárodní scéně, takže tam si myslím, že i se lámalo možná takový to vnímání těch koučů a vůbec jako celý tý NBA na ty evropský hráče, protože to jsme tady na začátku možná nezmínili, že, nebo já to tak vnímám, že ty evropský hráči byli hodně takový podceňovaný a vlastně jako ostrakizovaný i těma jako samotnýma NBA hráčema, americkýma hráčema, který prostě jim jako nevěřili a brali to jako, že jsou z podřadnějších, horších lig, a takhle k tomu přistupovala dlouho i jako spousta těch koučů, takže až teprve vlastně přes nějaký ty úspěchy na mezinárodní scéně a když se jim dařilo v té NBA, tak se ten pohled začal měnit. Příkladem může být, a to teď možná tu historku ukradnu Jirkovi, protože jeho oblíbený tým San Antonio Spurs, kdy vlastně Tony Parker šel do Spurs, tak Duncan řekl, že s evropským rozehrávačem nikdy nemůžu nic vyhrát, že jo. Ale potom teda se stali velkými kamarády, že, a vyhráli 4 tituly, ale takhle ten přístup jako dlouho trval.
Mně se líbí, že jsi zmínil, že i ten byl ten přístup těch spoluhráčů, že tak na ně koukali, trošku jako na jednu stranu tam bylo, že nám berou práci, na druhou stranu, že to jsou úplný nuly z nějakých zapadákovů, takže tenhle ten přístup tam byl a ovlivnil právě ty začátky kariér, které byly hodně těžký pro spoustu těch hráčů. A ještě můžeme vzít vlastně jedno slavné jméno z té historie, a to je právě Dražen Petrovič, kterýho jsme nezmínili. Jirko, jaký ten měl teda nástup do NBA?
Když jsem říkal, že velký vody v příběh byl Sabonis, tak Petrovič je na tom úplně stejně. A ten jeho konec, na rozdíl od Sabonise, byl tragický, pokud to posluchači třeba neví, tak on tragicky zahynul na německé dálnici, kdy nebyl teda připásený v autě a řidič to s ním napálil do kamionu, jestli to říkám dobře. Tak mě opravte.
Jo, vím, že zemřel při autonehodě a snad mu bylo 24. Nebo...
No, hodně byl fakt na vrcholu kariéry. Ten ještě měl docela štěstí, že přišel do NBA. Myslím taky kolem té 25. Předtím hrál za Real Madrid třeba, nebo i v Jugoslávii v Záhřebu. A tam byl nějaký problém zase, že nemohli chodit Jugoslávci do NBA, než jim bylo, nebo nemohli chodit mimo Jugoslávii, než jim bylo 28 let. Ale podařilo se to tam nějak úspěšně zaplatit jeho tehdejšímu trenérovi nebo agentovi. A našel si cestu do NBA, hrál právě s tím Drexlerem v Portlandu a taky s Danny Agem, měl za nima málo minut, takže v Portlandu to jeho fungování nebylo dlouhý. No ale o to víc se mu pak dařilo po vynucení tradu do Nets.
No tam patřil k nejlepším hráčům vlastně, byl tam i nejlepší střelec, pokud se nepletu v Nets. A je to mimochodem taky první Evropan, který se dostal do all-time výběru jako za sezónu. Jak jsou takový ty nejlepší pětky. Tak on byl vlastně ve třetí pětce v sezóně 94 nebo 5, jestli se nepletu. Takže byl teda první. Detlef Schrempf, který se taky jednou dostal do třetí pětky, tak ten byl teda pak až druhý za ním.
A jaký byl jako hráč, co zdobilo jeho hru? To byl... Určitě všestranný hráč, ale co ho hodně zdobilo, tak byla jeho skvělá střelba. To byl takový hráč, co předběhl svou dobu v trojkách. On střílel třeba jenom 3 na zápas. No, první střílel 3 na zápas, ale s magnificentní úspěšností vysoko přes 40%. A dneska by určitě i díky téhle dovednosti dominoval, leč osud tomu nepřál a v roce 93 bohužel tento svět navždy opustil.
Já ho mám tak jako zapsanýho pod takovou přezdívkou, jako že to je evropský MJ, nebo že on v té Evropě byl úspěšný a měl podobnou work ethic, nebo se o něm říká jako právě v Americe MJ a vlastně proto ta přezdívka, no. Ale teda potom bohužel ta kariéra skončila takhle nešťastně a předčasně.
A úplně poslední Petrovičovi i třeba Reggie Miller, který teda vždycky byl hodně jakoby, hodně se jakoby cítil nebo hodně vždycky byl hrdý na to, jaký je to excelentní střelec a považoval se za nejlepšího střelce, tak říkal, že Petrovič je nejlepší střelec, proti kterýmu hrál.
Ještě doplním k němu na okraj poslední takový testament té jeho kariéry, že on byl úplně první evropský hráč, který to dotáhl do síně slávy ve Springfieldu. Takže tam bude navždy se na ně takhle vzpomínat aspoň. A hodně si myslím, že přispěl k tomu změnění toho narrativu o Evropanech, že jsou měkký, protože to byl opravdu tvrdák a dokázal se velmi rychle adaptovat. Měl i takový ty hvězdní maníry, protože si vydupal fakt ten trade z velmi těžký pozice v týmu, kde se mu nevěřilo, nehráli ho tam a dokázal hlavně pak doručit předvíst v Nets, což byl špatný tehdy tým a on ho dotáhl se spoluhráčima do playoff. Takže ten určitě před sebou měl zářnou budoucnost a měl sebevědomí na to z toho vytěžit maximum.
My jsme se teďka bavili o takových pionýrech toho evropského basketbalu v NBA a byli to všechno vynikající hráči, ale nikdo z nich si nedělal ambici na třeba cenu MVP nebo na to být v pozici nejlepšího hráče týmu útočícího na titul. To se povedlo až... Čahounovi z Německa, Dirkovi Novickému, který byl teda draftován v roce 99. Co kluci byste řekli o Dirkovi a jeho vlivu na NBA?
Já jsem v něm chtěl mluvit ještě v bonusové části, až se do ní dostaneme, protože já ho mám za, když to takhle vyspojilu, nejlepšího evropského hráče vůbec a myslím si, že nebudu asi sám.
Já bych dodal zatím.
Zatím, ano, v téhle chvíli určitě je pravděpodobný, že jednou se to bude měnit. Ale to zatím jediný Evropan se sochou, že jo, teďka nově. No a co k němu říct, je to kariérní profesionál přes 20 sezon v Dallasu a neměl to vůbec jednoduchý, taky čelil těm stereotypům, že měkký, blondětej, dlouhovlasej, kluk z Německa. A hodně to měl těžký i potom v finále s Miami pokaženým, kde dostal ještě víc těch hejtů za to, že není správný lídr, že tam čouknul trestnej hod. Ale nakonec slíznul tu smetanu v kariéře, jak po stránce titulový, tak po stránce individuálních ocenění.
No já jenom k tomu doplním a doufám, že se k němu ještě právě vrátíme, že on se stal už jako nejúspěšnějším Evropanem, i kdyby neměl ten úspěch v podobě toho titulu. Co se týče jako statistik a vlastně toho dopadu, tak si myslím, že jako rozhodně prostě těma číslama, který on nazbíral, co se týče v bodech a dalších individuálních statistikách, tak je jednoznačně prostě do té chvíle to nejlepším Evropanem v NBA a právě tím, že vyhrál ten titul, tak to je opravdu třešnička na dortu a tím nepopiratelně jako současný době patří na ten vrchol Evropy v NBA.
Za mě teda byla klíčová ta jeho role v tom obratu myšlení těch GMs a těch trenérů, že opravdu můžeš poskládat tým okolo Evropana a naopak to pak třeba v té éře po něm začali třeba až trošku přehánět, jestli si vybavíte, to bylo takový to hledání Dirka, jo? Jako Andrea Barňány, jednička draftu a hráči třeba jako Nikos Cikišvili, Jirko, ty máš tam ještě něco?
Darko Miličič,
samozřejmě.
Hráč draftovaný mezi LeBronem a Melem. A ještě za ním, že jo, byl Chris Bosh a
Dwayne Wade,
děkuju. A ještě spousta lepších hráčů, prakticky skoro všichni asi v tom prvním kole. Takže to je, že jo, jeden z největších bastů tady v draftových neúspěchů, nejen co se evropských hráčů týče, ale možná i jako vůbec, že to je kategorie Seme Bowieho, už pomalu. Ale zpátky k tomu Dirkovi, on vydupal cestičku těm dalším hvězdným hráčům, kolem Darka Miličiče se tým nepodařilo postavit, ale podařilo se postavit tým třeba Memphisu kolem mladého Paua Gasola. Před tím tradem. Víc lidí, že ho má spojenýho asi spíš až pak s těma titulovýma Lakers, ale on i z toho Memphisu, což byl zase špatný lottery tým, tak on je vytáhnul určitě do playoff, ne?
Byli v playoff a on i získal nováčka roku, on byl trojka draftu, myslím, 2002 a ukázal tam, že to je hráč taky zase, kolem kterého se to dá stavět. Pak samozřejmě největší úspěch už dosáhl, až když byl jako taková jako fouzovká dvojka za Kobe Bryantem v Lakers.
A vypíchnul bych tam ten kuriozní trade, kdy byli sourozenci Gasolové vytradováni vlastně sami za sebe, že jo, v tradu mezi Lakers a Memphisem, což se asi nestává úplně každý rok. A už se pomalu dostáváme do současné, no vlastně do minulé dekády, ono to letí ten čas rychle. Jaký tam byli už význační hráči? Na kterých stály týmy. Našli jsme tam takový z Evropy.
Teďka jakou dekádu máš na mysli?
Myslím, ono se tomu říká jak 10. léta, nevím, jestli je proto nějaký označení, 2010 a dál.
Já to teda mám takhle nějakým způsobem spojený a já vždycky uvažuji o té éře vlastně od 2000, dejme tomu, do 2019, protože v tom roce končili právě Tony Parker, Dirk Nowitzki i Pau Gasol. Jo, a ono v té éře i jako hrálo spousta hráčů. V té době vlastně narůstal počet evropských hráčů, ale nebyly tak jakoby hvězdný. Bylo tam jako velký množství takových těch roleplayerů, kvalitních hráčů, hlavně třeba na pozici 3, nebo pak na tu pětku, třeba jak mluvil Vence o těch velkých hráčích. Já jsem si samozřejmě tady spoustu z nich jako vypsal. Ono je jich opravdu hodně. Tam můžeme zmínit určitě Sacramento Kings, který teda byli tým, kde měli teda tu srbskou složku hlavně. Pak mě třeba napadl Utah. Když Jirko si zmiňoval tyhle tu éru, tak tam byl zase třeba Andrej Kirilenko, Mehmet Okur.
Tak když si zmiňoval to Sacramento, tak to asi máš na mysli Stojakoviče a teda potom titul 2011.
A ještě tam byl do té srbské složky, ještě to tam okořenil Hedo Turkoglu, mladý, ještě s blondětým Melírem tehdy na tom začátku tisíciletí. Ten tam taky předváděl docela zajímavý kousky z lavičky jako náhradník. A ten měl taky pak, že úspěšnou kariéru třeba i Phoenixu, což byl taky další tým, že jo, pod Mikem D'Antonym, kde to měl teda další mezinárodní hráč na povel, i když teda z Kanady, Steve Nash, a kolem něj tam byl právě hráči jako Boris Diaw nebo právě do Turkoglu.
No a tak Turkoglu podle mě pak nejlepší roky kariéry nakonec měl v tou Orlandu. Že jo?
Tam určitě.
Tam vyhrál MIP a taky trošku jako předběhl dobu v tom, že zase to byl hráč, který měl jakoby kombinace, že měl dobrou střelbu z dálky, playmaking, takový jakoby v dnešním basketu by to byl jasný power forward.
Pak teďka tady je moje pasáž, rok 2014 a světový šampioni San Antonio Spurs, což je věc, na kterou já vzpomínám, když je mi velmi smutno. A to byli skutečně světový šampioni, protože to byl tým, který měl na soupisce stejně Američanů jako mezinárodních hráčů, což je úplně neuvěřitelný. Nemyslím si, že se to v nejbližší dohledné době, jestli vůbec ještě podaří nějakému týmu zopakovat. A kdo tam všechno byl? Bylo tam několik Francouzů, byl tam Ital, Bellinelli, byli tam prostě z dalších koutů země. A San Antonio, jak už tady bylo řečeno, dlouho bylo spjatý právě s tím, že dávají šanci hráčům ze všech koutů světa, zejména tady právě z té Evropy, a nebojí se to kolem nich stavět. Třeba tím dalším bude právě Wemby. A to už se dostáváme pomalu do současných let, poslední doby. A nebojím se říct, že v posledních pár letech i vlastně po stránce těch ocenění Evropani dominujou. Jakou máme teďka bilanci třeba, co se týče ocenění MVP v posledních letech?
Tak Nikola Jokic má dvě MVP, Giannis Antetokounmpo má dvě MVP, k tomu Rudy Gobert, třikrát defenzivní hráč roku, Luka Dončič, nováček roku, a ten teda na MVP si taky brousí zuby. Takže ta éra, ta současná, dejme tomu posledních 5-6 let, je jakoby typická tím, že opravdu máme tady hned několik evropských hráčů, kteří nejenom, že jsou jako lídři týmu, který mají ambice na titul, ale jsou to i hráči, kteří si dělají ambice na pozici vůbec nejlepšího hráče na světě.
Každopádně, a je dost možné, že i na konci té letošní sezóny si cenu MVP odnese nějaký Evropan, ať už to bude Jokic, Dončič, Adetokumbo nebo někdo další, ještě třeba by se mohl nabídnout. A je to fascinující, protože tady máme šňůru 4 MVP a předtím, že jo, za celých předchozích 70 nebo kolik sezón, tak byl jenom jeden, jenom ten Dirk. Jsem zvědavý, jak dlouho tahle ta série může třeba vydržet, protože už i ty 4 jsou naprosto bezprecedentní. A myslíte si, kdybyste si měli říct, jestli ty Evropani budou i nadále takhle posilovat ten jejich vliv v NBA, nebo třeba začne stagnovat, nebo naopak to bude někam, bude taková regrese malá, nastane, na co byste spíš vsadili?
Tak zatím to vypadá, že ta tendence je, že ty Evropani opravdu dominují, a myslím, že to bude pokračovat s tím příslibem, který tam je právě například v podobě Dončiče. Tak tomu je 23 let a co předvádí, tak to si myslím, že ta jeho éra teprve přijde. Ale přijde mi zajímavý, že vlastně třeba ten Nikola Jokic, že se zapomíná na to, že byl draftovaný až ve druhém kole a vlastně najednou je to dvakrát MVP a je okolo něj postavený celý tým. Takže je to jako zajímavý, že pořád tam někdy bývá tendence jako tady ty evropský hráče podceňovat, ale potom najednou koukejme, co tam dokáže jako vyrůst za hvězdu. A jelikož už třeba i Embiid je teda Evropan, když má to francouzské občanství, tak to, ta dominance Evropy asi bude v dalších letech pokračovat. Co myslíš, Tome?
Já na to mám trošku jiný názor. Já si to dám do perspektivy a mně to přijde, že to je, možná je to i trošičku dílem jako náhody, že se takhle jakoby tři, dejme tomu s Embiidem, ale toho beru jako fakt jako Afričana, tak dejme tomu, že ty tři výjimeční hráči sešli a oni tady ještě nějakou dobu budou a dominovat budou, ale zároveň ten maximální počet těch evropských hráčů trošičku klesl třeba v posledních dvou sezónách oproti dřívějšku a nevidím tam tolik těch kvalitních roleplayerů. Respektive teďka ty evropský roleplayeři, spousta z nich, třeba Bojan Bogdanovič, to už jsou jakoby taky starší hráči a třeba posledních, nevím, ty tři, čtyři roky, nevidím tam úplně jako tolik jako dobrých nováčků. Samozřejmě my teďka všichni mluvíme o Wembanyamovi, což je jasná jednička příštího draftu, o tom se vůbec nemusíme bavit. Ale když jsem koukal na různý projekce toho příštího draftu, tak tam třeba z Evropanů většinou je tam možná ještě jeden, dva, nějaký Francouz třeba, ale spíš tam jsou právě Američani, Kanaďani, takže nějaký Australan, takže možná, že já třeba očekávám trošičku třeba stagnaci, možná i regresi, co se týče teda vlivu nebo přístupu nebo množství evropských hráčů a toho jakoby jejich impactu na tu NBA.
Oba ty názory mi dávají velký smysl. Já se třeba zamyslím nad tím Eurobasketem, který se udál v Praze před půl rokem, a na těch soupiskách, když vezmu ty vítězný Španěl třeba jako příklad za všechno, tam jako nejsou úplně, nebo nebyli tam hráči nějakého formátu, který by měli dominovat týmům NBA, při vší úctě k Hernán Gomezovi a jeho spoluhráčům. Kuančo možná dominoval na plátně, ale že by odehrál nějaký velký minuty ve skutečném světě, to asi úplně nehrozí, aspoň teda v NBA myšleno. Něco na tom teda možná bude, že spíš tato trojice generačních hráčů trošku svádí to myšlení naše a pod tím je velká propast. Ale zase každý den se rodí noví basketbalisti a nikdy nevíte, jestli někde v dorostu nehraje nějaký další Jokic nebo Dončič. Může se objevit každou sezónu. A to je na tom právě to krásný.
A to souhlasím s tebou, že s příměrem k tomu Eurobasketu, že vlastně ty hráči, který tam byli pro ty své reprezentace vlastně ty nejdůležitější a byli těma hvězdama, tak v té NBA jsou to roleplayeri nebo hráči z lavičky, který jsou nasazený jenom na pár minut, když se to tomu koučovi vhodí vzhledem k té situaci. A já si myslím, že to možná trošku souvisí jako celkově s nějakým systémem nebo takovou taktikou, že to ty evropští hráči, ale vlastně jim tady to v tom NBA možná nevadí, protože jsou zvyklí z té Evropy na větší jako taktický šachy, tak prostě jsou to takový dobrý roleplayeri pro ty kouče pak americký nebo do té NBA. Takže to je možná i tou náturou, protože myslím si, že to je jako velký rozdíl v přístupu k té hře, že ty americký kluci prostě chtějí být všichni jedna na jedna silný a prostě zářit, a ty v té Evropě si myslím, že pořád je dneška trošku jiný přístup.
My už jsme pár těch věcí zmínili, ale pojďme ještě se na to podívat trošku organizovaně, systémově. Co třeba za věci, nové prvky hry, jak negativní, tak pozitivní, evropský hráči přinesli do NBA? Jsme třeba se tady bavili o těch předsudkách ohledně jejich měkkosti. Který třeba hráče v souvislosti s tímhletím, co jsme třeba ještě nezmínili, vás napadají?
Tak mě první jméno je hned Pau Gasol, který si s tím vyslechl hodně. Myslím si, že i trošku nezaslouženě. Nebyl to takový ten typ toho důrazného pivota, který hrál na sílu a spíš technického. A to mě dostává k tomu, co ty evropský hráči přinesli, a to se mi jako moc líbí. Je to taková větší variabilita podkošových hráčů, nebo podkošoví hráči, co hrajou z perimetru, střílej trojky, rozehrávají, takže ta hra je pak taková zajímavější, variabilnější.
K tomu Gasolovi ještě doplním, si pamatuju, že on mýval takovou pěknou přezdívku Gasoft, takže měkej pod košem. Taková úsměvné poznámka.
Hlavně po prohraném finále s Bostonem, ale bylo to nespravedlivý podle mě.
Ale za to hodně řval. Najdete si na YouTube, my to dáme třeba do popisku, Pau Gasol screams a lot. Takové vtipné video, jeho zakončování kolem obroučky.
No, já musím souhlasit, jakoby nebo za mě, já to tak vnímám, možná mi to budete rozporovat, ale že ty evropští hráči právě přinesli takový větší herní IQ do té hry, že prostě tím, jak z Evropy je víc důraz na tu taktiku, na ten systém, jsou to spíš takový sportovní šachy, i podle mě tam má větší roli ten trenér než v tom americkém basketu, tak to přesně je příklad, jak už jsem to tady zmiňoval jednou, ty pivoti, co uměli skvěle nahrávat a tak, tak to prostě podle mě neznala ta NBA, nebo ty američtí hráči takovýhle nebyli. Takže pro mě jako tady ten jako důraz na systém, taktiku a vnímání ty hry, tak to určitě jsou podle mě ty evropští hráči v tom vyspělejší doteď.
Tohle určitě souvisí i s rozdílem v přípravě mladých hráčů v NBA v Evropě, kde ty mladí hráči už třeba od 16-17 let v Evropě hrajou za Ačka, za Bčka, ale za chlapy, kdežto v Americe si o tomhle můžou nechat jenom zdát, musí hrát na univerzitě, kde ten basket je velmi specifický, trošku jiný sport. Nejen kvůli pravidlům, ale kvůli jiným zákonitostem. A je to pro ně úplně pak jiný přechod. A taky v tom tréninkovém programu, kdy ty americký hráči typicky mají sice skvělý ty individuální dovednosti, ale to týmové pojetí se musí učit, pokud se ho vůbec někdy naučí, až během profesionální kariéry. Chceš tomu, Tome, něco dodat, nebo máš nějakou další specifiku nebo předsudek směrem k evropským hráčům?
No, možná nějaký negativum bychom mohli říct, a to taky se často dávalo za vinu evropským hráčům, a to je nějaký určitě jako flopování nebo prodávání těch faulů, což neřekl bych, že to evropský hráči vyloženě přinesli, ale jaký vy na tohle máte názor vlastně?
Tak oni to okoukali jakoby z fotbalu, že?
Hele, já jsem si tohle v rámci přípravy taky poznamenal jako takovou tu evropskou věc v basketbalu, ale když jsem se pak snažil vymyslet nějaký konkrétní příklady hráčů, tak jsem nedal skoro nic dohromady, musím říct, že to je dovednost, která přenáší asi ty národy, a fakt nevím, třeba nás nějaký fanoušek upozorní, ale já jsem nikoho nedal dohromady. Takže třeba je to fakt jen předsudek neoprávněnej zcela, zrovna to flupování. Ale co určitě předsudek není, tak jsou další dva basketbalové pohyby ve skrech. Už si ten sport dneska nemůžeme vůbec ani představit. Jeden už teda Tomáš tady formou hádanky zmínil, a to byl ten Eurostep. Chcete někdo vysvětlit, co to je Eurostep, pokud nás třeba poslouchá někdo, kdo tolik nesleduje basketbal? No dobře, tak my dáme video nějaké, nechce se mi to vysvětlovat celá hodlou, tak dám nějaké video, kde to někdo předvádí. Tady všichni kroutí hlavou. To jste teda experti.
Tohle se vyškrtne.
Jirka natočí video, kde se to euro.
Ano, natočí video, kde ukazuju Eurostep ukázkovej. A druhý z těch moveů, který jsem měl na mysli, tak je určitě ten floater.
Tony Parker.
Neviděl jste někdo na Netflixu ten dokument o něm?
Viděl jsem to, ale...
Viděl jste ho s českýma titulkama?
Viděl jsem to v originále, ani titulky jsem si ani nedával, takže...
A tipnete si, jak tam překládali Teardrop? Je tam úžasná v titulkách.
Kapka
jako...
na tvouší.
Ne, překládali to tam, že Tony Parker rád skóroval ukápnutou slzou. Tak opravdu se to tam vyjímá, musím říct, v tom dokumentu. Vůbec to nenaruší ten zážitek divácký.
Proto je lepší to nikdy nepřekládat.
No, ale tak ukápnutá slza je extrémně efektivní zbraň, takový ten zabiják obrů. A dneska si ho osvojili už nejen malí hráči, ale už třeba větší hráči zakončují floaterem, třeba Jokic má taky ve svým hlubokým arzenálu. Kterýho hráče třeba máte ještě spojený s touhletou střelou, ať už Evropana nebo i z jiných končín?
Tak když pomineme toho Parkera, který tím byl opravdu význačný, tak dneska to používá hodně třeba Trae Young a i Luka Dončič a tady ty jako rozehrávači vlastně do dneška to vlastně přejali a kdo jako nepoužívá floater, no. Nebo Stephen Curry.
Samozřejmě Curry, ten mě napadl první a druhý teda, a ten se teda v NBA jenom myhnul, a to je Juan Carlos Navarro, La Bomba.
La Bomba, to je taková zajímavost, jenom kdo umí španělsky, tak třeba ví, ale La Bomba doslova je označení ve španělštině pro ten floater, pro tu střelu, takže nejen, že on je bombový střelec, ale i podle něj se dá se říct, jmenuje ta střela, podle jeho přezdívky. No ale na Juana Carlose Navara a další zástupce dalších evropských hráčů, který jsme nezmínili, tak se na ně dostane až v bonusové části našeho dnešního dílu o Evropanech v NBA. Doufáme, že budete poslouchat i nadále. A pokud jste doposlouchali jenom doposud, tak i tak vám moc děkujeme, že jste si nás naladili a budeme se těšit zase u nějaké další epizody na zajímavé téma. Klidně nám napište, co by se vám líbilo. A pro dnešek už je to tedy všechno. Než budeme pokračovat do bonusu, loučíme se s vámi, ať vám to tam padá za 3 body. Wiggins again. Here's Curry for the record. It's good. And there it is. Stephen Curry.